слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Пасольства ЗША выканала патрабаванне беларускага боку і скараціла колькасць супрацоўнікаў дыпмісіі ў Менску. Сёння ў Міністэрства замежных спраў быў запрошаны часовы павераны ў справах Злучаных Штатаў Амерыкі ў Рэспубліцы Беларусь Джонатан Мур. З падрабязнасцямі Валер Каліноўскі.
Джонатан Мур заявіў прадстаўнікам беларускай МЗС, што Злучаныя Штаты лічаць іх патрабаванне аб скарачэнні штату сваёй амбасады ў Менску неабгрунтаванымі і непаслядоўнымі ў рамках дыпламатычнай практыкі. Аднак, паводле спадара Мура, Злучаныя Штаты выканаюць гэтыя патрабаванні і колькасць дыпламатычных супрацоўнікаў у Менску будзе скарочаная да 17 чалавек да канца дня 27 сакавіка. Як і раней, безумоўнае вызваленне ўсіх палітычных вязняў дасць магчымасць пачаць пошук шляхоў паляпшэння нашых двухбаковых дачыненняў. Гаворыцца ў заяве спадара Мура, накіраванай на адрас Радыё Свабода. Кіраўнік амерыканскай амбасады Джонатан Мур таксама заявіў, цытую: «Як толькі мы зможам прадоўжыць нашую працу ў Менску, пасольства будзе ажыццяўляць свае асноўныя задачы, у тым ліку забяспечваць кантакты паміж беларусамі і амерыканцамі, абараняць інтарэсы амерыканскіх грамадзян на тэрыторыі Беларусі, прымаць гасцей у ЗША і інфармаваць Дзярждэпартамент аб палітычным і эканамічным развіцці». Канец цытавання. Беларускі бок дамагаўся скарачэння штату амбасады ЗША некалькі тыдняў да таго ўзроўню, які мае беларускае пасольства ў Вашынгтоне. Пры гэтым МЗС Беларусі спасылаўся на прынцып парытэтнасці, нібыта адлюстраваны ў Венскай канвенцыі аб дыпламатычных адносінах. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, размова ідзе прыблізна аб палове супрацоўнікаў амерыканскай дыпмісіі, каля двух дзясятках чалавек. Менавіта настолькі ў беларускім пасольстве ў Вашынгтоне дыпламатаў меней, чым у амерыканскім у Менску. Раней пад ціскам беларускіх уладаў пасол ЗША ў Беларусі Карэн Сцюарт вымушаная была ад'ехаць для кансультацый у Вашынгтон. Такім чынам, пагадзіўшыся на скарачэнне персаналу пасольства, Злучаныя Штаты зрабілі другі крок пад ціскам афіцыйнага Менску. Ці можна гэта лічыць дыпламатычнай перамогай беларускага МЗС? Меркаванне былога намесніка міністра замежных справаў Беларусі Андрэя Саннікава.
Не, я думаю, тут больш можна сказаць, што гэта узважаны падыход амерыканскага боку. Потому что довольно, что один бок провокует на конфликт, а другой бок не хотел бы этого конфликта. И не глядя на то, что звучат такие заявы, такие кроки робятся, ну, американский бок вырешил, а покуль что примать решения, какие дозволяли б в будущем, я сподеюсь, что худко обновить стосунки.
На думку Андрэя Саннікава, ціскам на пасольства беларускі бок нічога не даможацца ў жаданні зняць санкцыі, накладзеныя амерыканскім бокам на кампанію «Белнафтахім». Фактычна, гэтымі санкцыямі ЗША дамагаюцца вызвалення з турмы Александра Казуліна і іншых палітвязняў, нагадвае спадар Саннікаў.
Калі беларускі бок разлічвае, што вось канфлікт з амбасадай дэманструе нейкую моц, то гэта не так. Конфликт с амбасадой демонструя просто полную разгубленность и неведание, что робить белорусского боку. Тому я лишу, что санкции таким шляхом не сдымешь нияк.
Лічыць Андрэй Саннікаў. Дыпламатычны канфлікт паміж Беларусю і ЗША ўзнік пасля таго, як ЗША ўвялі абмежавальныя захады адносна дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім». Пасла Беларусі ў ЗША Міхаіла Хвастова адклікалі для кансультацыяў. Адначасна беларускія ўлады настойліва рэкамендавалі паслу ЗША Карэн Сцюарт таксама пакінуць Беларусь. 12 сакавіка яна выехала з Менску. Ну а учора ўвечары беларускае тэлебачанне ў перадачы «Панарама тыдня» паказала сюжэт пра выкрыццё шпіёнскай сеткі ЗША на тэрыторыі Беларусі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле журналістаў беларускага тэлебачання, амбасада ЗША нібыта стварыла ў структуры свайго офісу бяспекі так званую групу выяўлення і выкрыцця. Яна складалася з 10 беларускіх грамадзянаў, якія займаліся зборам інфармацыі і перадачай яе амерыканскаму боку. Ім выдалі адмысловы інвентар, фотаапараты, біноклі, відэакамеры і тэлефоны. Паводле БТ, групай кіраваў кадравы супрацоўнік ПБР і адначасова дыпламат амбасады ЗША Курт Фінлі. Паведамляецца, што амаль усіх удзельнікаў групы затрималі яшчэ 13 сакавіка на канспіратыўнай кватэры за паўкіляметра ад амбасады ЗША. У камітэце дзяржбяспекі, таксама міністэрства замежных справаў Беларусі гэтую інфармацыю пакуль не каментуюць. Ніякіх каментароў не падае і амбасада ЗША, у якой сёння выходны дзень з нагоды велікодных святаў. Падпалкоўнік запасу КДБ Валеры Костка з нагоды паказанага відэасюжэту сказаў:
"Каментаваць вельмі цяжка гэтую справу, таму што каментаваць трэба нейкі дзень, нейкую інфармацыю. Ну, інфармацыі няма. Але я думаю, што гэта проста нейкія штрыхі палітычнай барацьбы. Не больш таго, таму што спецслужбы не заўсёды падыгрываюць ці той, ці іншай палітычнай сітуацыі. Усё ж ідзе паступова. Спачатку выгналі пасла, пасля далі каманду скараціць пасольства. Зараз арыштавалі тых шпіёнаў, будзе як з Польшы".
Спадар Костка нагадаў, што падчас канфлікту з Польшчай улады Беларусі таксама лавілі шпіёнаў. Цяпер канфлікт са Злучанымі Штатамі і зноў шпіёны.
Все гэтыя падзеі — гэта адзін сцэнар вялікай барацьбы паміж двума імперыямі, расійскай і амерыканскай. Беларусь уступае ў канфлікт з Захадам, яна не мае магчымасці палітычнага манёўра, яна цалкам залежыць ад Расіі, і Расія зараз можа тут віць любую вяроўку з гэтай Беларусіі. Таму ўсе выігрываюць, акрамя Беларусі. Мне здаецца, чым менш мы ўцягваемся ў гэтыя разборкі, тым лепш для нашай краіны ўвогуле. Гэта ўсё палітыка.
Нагадаем, напружанасць у дачыненнях паміж Беларусю і ЗША узнікла ў сувязі з тым, што амерыканскі бок увёў санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім». Санкцыі ўведзеныя пасля таго, як беларускія ўлады не пайшлі на вызваленне ўсіх палітвязняў, сярод якіх Александр Казулін.
Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур сёння заявіў у інтэрв'ю «Белапан», што названыя ў сюжэце БТ супрацоўнікі амбасады Курт Фінлі і Бернард Ніксон з'яўляюцца часткай аховы пасольства і кантактавалі з мясцовай міліцыяй і міністэрствам унутраных справаў. Паводле спадара Мура, гэта звычайная практыка мець такіх супрацоўнікаў у амбасадзе. Джонатан Мур заявіў, што спадары Ніксон і Фінлі не з'яўляюцца супрацоўнікамі ФБР. Гэта супрацоўнікі дыпслужбы аховы, якая з'яўляецца часткай дзярждэпартаменту. Цытую: «У ФБР ёсць супрацоўнікі, якія працуюць за межамі ЗША. Іх пасада звычайна называецца юрыдычны аташэ. Аднак у Менску такога супрацоўніка няма. Юрыдычны аташэ ФБР для дадзенага рэгіёну працуе ў Кіеве. Ён наведваў Беларусь, у яго былі тут сустрэчы, у тым ліку і з прадстаўнікамі МУС. Так што беларускія ўлады цудоўна паінфармаваныя пра рэальнае становішча», сказаў спадар Мур.
У новым выпуску «Дому літаратара» гаворка пойдзе пра бібліятэку беларускіх аўдыёкнігаў, якая 23 сакавіка будзе прэзентаваная ў менскай сядзібе БНФ. Крытык Анатоль Сідарэвіч рэцэнзуе кнігу паэзіі Алеся Чобата пад назвай «Край мой шчаслівы», выдадзеную каталіцкім выдавецтвам «Про Христу». А ў рубрыцы «Аўтары твор» вас чакае сустрэча з паэтам Леонідам Дранько-Майчуком і героямі ягонай новай кнігі «Цацачная крама».
Гэтую перадачу вы пачуеце неўзабаве пасля чарговага выпуску навінаў. Сёлета Дзень волі прыпадае на аўторак. У сталіцы на заўтра запланавана святочнае шэсце. Ну а ў многіх рэгіёнах свята пачалося ўжо ў выхадныя. Сёння ў Жодзіне арганізатары святкавання Дня волі былі пакараныя на 7 сутак арышту, паведамляе Вячаслаў Кулік.
Асуджаныя Юрас Жылко, Павел Красоўскі, Юрас Сілкін. Яны, а таксама Александр Камароўскі, правялі мінулую ноч у мясцовым ізалятары часовага ўтрымання. Міліцыянты затрымалі іх напярэдадні на вулічнай акцыі, прымеркаванай да 90-годзя Беларускай Народнай Рэспублікі. У нядзелю больш як 50 чалавек прайшлі ў калёне ад гарадскога парку да стэлы «Героі жывуць вечна». Пра хаду акцыі і затрыманні гаворыць яе ўдзельнік грамадскай актывіст Менску Вячаслаў Сіўчык.
Это была вельмі добрая акцыя. Асноўная колькасць удзельнікаў — это была моладзь, што дае вельмі добрую надзею на будучыню. Былі белчвона-белыя сцягі. Сцягі в развязы, хапала шарыкаў белчвона-белых кветак. Пачуваўся такі святочны настрой. Арышты пачаліся пасля сканчэння акцыі. Мне ўразіла рэпліка аднаго чалавека. Сказаў проста: «Да іх же менш у міліцыі».
Вячаслаў Сіўчык лічыць, што арганізаваць святкаванне Дня волі ў Жодзіне дапамагло аб'яднанне суполак палітычных партыяў і рухаў у адну кааліцыю.
Наколькі наскільки я ведаю, апошня вулічная акція в Жодзіна адбывалася недзе в 2001 годзе такого формата. І вельмі добра, што яны гэтую акцыю праводзілі. Да, сапраўдныя беларускія патрыоты, паўтаруся, вельмі добра, што яны ёсць.
Пра арганізатараў Дня волі ў Жодзіне расказвае грамадскі актывіст Александр Валчанін.
Калі ўзяць асобу Камароўскага Сан Саныча, гэта старшыня аб'яднання інвалідаў-ауганцаў, падпалкоўніку ў адстаўцы Собаў Юрыся Сілкіна. Ён з'яўляецца старшынёй Жодзінскай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Паўла Красоўскага, яго ўсе ведаюць, ён кіраўнік маладога фронту Жылко, новы чалавек, які прадстаўляе рух за свабоду.
Старшыня мясцовага аддзялення таварыства інвалідаў-афганцаў, падпалкоўнік запасу Александр Камароўскі таксама быў арыштаваны на 7 сутак. Такое рашэнне прыняла суддзя Таццяна Трацюк. Ну а суддзя цэнтральнага раёну Гомеля Марыя Дамненка пакарала адміністрацыйнымі арыштамі трох распаўсюднікаў улётак да Дня волі. 7 сутак правядуць за кратамі жыхар рэчыцы Андрэй Стрыжак, па 5 рабочыя Дзяніс Грамыка і студэнт Аляксандр Яшанаў. Міліцыянты затрымалі іх у другой палове дня яшчэ 21 сакавіка. Пры кожным былі поліэтыленавыя пакеты з мноствам улётак. У суд маладых людзей прывезлі з ізалятара ў кайданках. Адабраныя ў маладых людзей 5490 віншавальных улётак суддзя пастанавіла знішчыць. Ну а ў глыбокім з'явілася шыльда з партрэтам і надпісам. Тут у 1891 годзе нарадзіўся Клаўдій Душ-Душэўскі, палітык, асветнік, дуэліт. Эта шыльда з'явілася на доме номер 22 па вуліцы Горкага. Да 90-х угодкаў БНР глыбоцкія актывісты вырашылі ўшанаваць памяць земляка, які быў выбітным дзеячом Беларускай Народнай Рэспублікі, гаворыць глыбоцкі краязнаўца Уладзімір Скрабатун.
Клаўдій Степанович Душ-Душэўскі. Ён быў сакратаром у радзе Ластоўскага. Аўтар быў чырвона-белага сцяга, які быў сцягам дзяржаўным Беларускай Народнай Рэспублікі. Якраз зараз 90-е годкі Беларускай Народнай Рэспублікі. І мы хочам пачаць увекавечваць нашых дзеячоў, адраджэнцаў, палітыкаў.
Сказаў глыбоцкі краязнаўца Уладзімір Скрабатун. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Амерыканскае пасольства ў Менску скарачае колькасць сваіх супрацоўнікаў на рэкамендацыю беларускага боку, нягледзячы на тое, што лічыць такое пажаданне неабгрунтаваным. На другі дзень каталіцкага вялікадня Александр Лукашэнка наведаў катэдральны касцёл і сустрэўся з арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам. Кіраўнік Беларусі і кіраўнік касцёлу абмяняліся падарункамі. Мэр Майкл Блумберг абвясціў 25 сакавіка ў Нью-Йорку днём беларускай незалежнасці. У Менску судзяць жанчыны, якія распаўсюджвалі газету «Вольная серабранка», дзе была змешчана інфармацыя пра шэсце на Дзень волі. У глыбокім з'явілася мемарыяльная дошка ў гонар Клаўдія Душ-Душэўскага, дзяржаўнага сакратара БНР, аўтара эскіза бел-чырвона-белага сцяга. Сёння адзначаецца ўсясветны дзень барацьбы з сухотамі. У Беларусі на уліку стаіць больш за 13 тысяч хворых на туберкулёз. Мэр Нью-Йорку Майкл Блумберг павіншаваў беларусаў з Днём волі. Ён абвясціў дзень 25 сакавіка 2008 году ў сваім горадзе Днём беларускай незалежнасці. З падрабязнасцямі Таццяна Поклад.
У звароце мэра Нью-Йорку Майкла Блумберга да беларускай дыяспары сярод іншага гаворыцца. Больш за стагоддзе Нью-Йорк з'яўляецца цэнтрам беларускай культуры ў Злучаных Штатах і месцам, дзе беларусы рэалізоўвалі свае мары праз цяжкую працу, самаадданасць і аб'яднаны дух. Сёння мы ўшаноўваем гэтых смелых людзей, чыя адданасць справе свабоды служыць натхненнем для ўсіх нас. Мікалай Цімашэнка, лідар згуртавання беларускай моладзі Амерыкі, распавёў.
Сябры нашай арганізацыі, мы ёсць моладзевая арганізацыя беларуска-амерыканскага адзіночення. Наш сябр Карнік, ён ўже чарговы год гэтым займаецца, звязваецца з мэрыяй, з Майклам Блумбергам, і там ведаюць пра гэта свята. Ён даслаў афіцыйны ліст, так прыгожы такі аркуш, такой пячаткай, так як гістарычны дакумент, і там напісана, што ён аб'яўляе гэты дзень нашым беларускім днём.
Зварот мэра Нью-Йорку заканчваецца словамі: «Я, Майкл Блумберг, мэр Нью-Йорку, у прызнанні гэтай важнай гадавіны БНР, абвяшчаю аўторак 25 сакавіка 2008 году у горадзе Нью-Йорку днём беларускай незалежнасці». У Нью-Йорку перад будынкам штаб-кватэры АН гэтымі выходнымі адбыліся дзве святочныя акцыі беларусаў. Некалькі дзясяткаў беларусаў Амерыкі прыйшлі на мітынг, арганізаваны беларуска-амерыканскім задзіночэннем і згуртаваннем беларускай моладзі Амерыкі. Там гучалі беларускія песні і вершы, хлопцы павіншавалі ўсіх удзельніц бел-чырвона-белымі ружамі. У нядзелю беларускі моладзевы рух Амерыкі таксама арганізаваў дэманстрацыю каля будынку АН. Пасля адбыліся святочныя імпрэзы ў залі сабору святога Кірылы Тураўскага ў Брукліне. У беларускім музеі адкрылася новая выстава, а беларусы, якія прыйшлі на свята, напісалі нацыянальную дыктоўку і сабралі ахвяраванні на мемарыяльную табліцу на былой амбасадзе БНР у Таліне.
Расказвала Таццяна Поклад. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ну а зараз наша пытанне. Што для вас азначае БНР? С таким питанням наш корреспондент звертався до Амінаку на вулицах Городні.
Что такое Белорусская Народная Республика, так? Это как символ незалежной белорусской державы. То есть нельзя сказать, что она была соправда незалежна, но это как мара. Как мара про белорусскую незалежность.
Вообще родина, там, где родился я и мои родители. То есть я должен остаться здесь и продолжать, все дело, чтобы она развивалась, и дать, чтобы родились здесь мои дети, и там, и было для них все, потребное для их развития. Все наилепшее, я думаю, нужно отдавать своей родине, то есть БНР.
Белорусская Народная Республика.
А что для вас это означало, особенно?
Да ничего, как любая другая аббревиатура. Много что в истории было. Меня мало интересует история.
Да? Ничего не знаю.
Что для меня назначать? Родина? Любимая страна, любимая республика.
Русская Народная Республика. Это связано больше с историей вообще-то для меня. Это вот как раньше было восстановление белорусского всего. Вот. Белорусского вот это и значит.
Может, это что-нибудь вроде БНФ?
Это Белорусская Народная Республика.
Ага.
Ты что ли про такую?
Нет, не слышал. Может, так не могу вспомнить, но так ничего не приходит к нам.
Это первое было образование, которое, в общем-то, было после революции, было избранное, скажем.
БНР – это краина, без якой не было бы сучасной Беларуси. Не было бы США Литбелу, потом БССР, и не было бы сучасной Беларуси. А люди – это частка истории, мне как историку это нечто меня колись кранало, когда люди, которые в той час оккупации немецкой спробовали творить свою державу, спробовали робить ее незалежной и подштурхнуть до этого інших людей, которые были вокруг их.
Таким же нам большинство городенцев, яких напоткал наш корреспондент, показали свою историчную досвідченість. Я додам, что Белорусская Народная Республика – это незалежная держава, обвешенная на белорусской этничной территории 25 соковика 1918 года. Обвешение незалежности отбылося во умовах немецкой оккупации. Были створены основы административных структур, але их деятельность была вельми обмежеванная. У вынику дипломатичных намаганий у белорусских политиков БНР признали де-факто або де-юра каля 10 европейских державов. Непосредным выником створения БНР была отмова большевиков от антибелорусских позиций и обвешение в 1919 году Советской Беларуси.
Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины.
І сёння госці начной свабоды будзе Паўліна Сурвіла, дачка Івонкі Сурвілы. Паўліна, слухаючы беларускі рок-гурт «Мрой», зацікавілася беларускім рокам. Ездзіла ў Беларусь збіраць матэрыялы па беларускай рок-музыцы, выдала кнігу пра русалак і рок-співакоў. Да гутаркі з Паўлінай Сурвілай далучыцца і беларускі музыка Зміцер Вайцюшкевіч. У ночных доследах про новую платную послугу милиции. За 35 тысяч рублей милицианты будут развозить по хатах нетверозых. Ночная свобода у нашем эфире от 22 годины. Ну а зараз званкі на свабоду. У сваіх тэлефанаваннях слухачы выказваюць меркаванні пра дыпламатычны канфлікт паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі Амерыкі. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька тлумачыць, чаму ў часе вулічных акцыяў здараюцца парушэнні грамадскага парадку і хто ў гэтым вінаваты. Ну а пісьменнік Уладзімір Арлоў адкажа на пытанне слухача, чаму удзельнікі руху нацыянальнага адраджэння на пачатку 20-га стагоддзя сталі выкарыстоўваць назву Беларусь, а не Літва. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму з тэлефанавання, ў якім слухач каментуе дыпламатычны канфлікт паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі Амерыкі. Нагадаю, што Беларусь адклікала свайго амбасадара Міхаіла Хвастова з США для кансультацыяў. Амбасадарка США Карен Стюарт вярнулася ў Вашынгтон. Афіцыйны Менск запатрабаваў скараціць колькасць супрацоўнікаў дыпламатычнага прадстаўніцтва США. Амерыканская амбасада часова прыпыніла выдачу візаў. А 23 сакавіка беларускае тэлебачанне паказала сюжэт, у якім сцвярджаецца, нібы амбасада США пад прыкрыццём барацьбы з тэрарызмам арганізавала ў Беларусі шпіёнскую сетку.
Адносіны паміж урадамі Беларусі і США нагадваюць сюжэт басні Крылова. Калі моська моцна гаўкала на слона, навошта моська гэта робіць? Усе добра ведаюць, што мазгі ў авоські значна меншыя, чым у слона.
Дваццаць 5 сакавіка ў Менску павінна адбыцца вулічная акцыя з нагоды 90-х угодкаў абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. 20 сакавіка менскі гарвыканкам забараніў акцыю ў цэнтры гораду і дазволіў маршрут ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Заяўнікі не пагадзіліся з такім рашэннем і склалі з сябе адказнасць за ягоныя наступствы.
Скажыце, пожалуйста, когда шествие ваше было нормальным? У вас же как только шествие, так битва. Так разве асфальт рубите, то машины портите, то людей избиваете палками, устраиваете битву. Когда это было нормально? Если бы вы спокойно прошли, все бы не запрещалось. Но вы же как бандиты по улице ходите.
Слухачцы адказвае лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, які выступаў адным з заяўнікаў мітынгу і шэсця 25 сакавіка.
Я был больш асцярожны на вашым месцы. Ну не цягне ніяк на чалавека, які калупае асфальт, Геннадзь Бураўкін, прафесар Станіслаў Богданкевіч і іншыя, якія выходзяць на вуліцу. І калі вы так сцвярджаеце, то вы абражаеце прыстойных людзей, якія з'яўляюцца гонарам Беларусі. Людзі маюць канстытуцыйнае права на свабоду мітынгаў. Праблема ў паводзінах улады, калі ёсць забарона, то ў любым выпадку гэта правакуе нейкія даволі радыкальныя дзеянні.
Наш слухач цікавіцца.
Вопрос, если можно, к Владимиру Орлову. Скажите, почему наши патриоты в начале 20 века взяли название для государства Екатериновская Беларусь, а не родное Литва? Юрий, город Менск.
Отказывая письменник Владимир Орлов.
Назва «Беларусь», принятая батьками БНР и большинстью деячов белорусского национального отраджения на початку 20-го стагоддзя, треба сказать, отповедала реалиям. Как раз тогда эта назва «Беларусь» в дочинении до краю и назва «Беларусь» в дочинении до наших предков перемогли. И именовито до белорусов звертался в своей прадмове славутой до первой книги. Францишек Богушевич именовито «Беларусь» называл нашу краину и окресливал ее место.
Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Возле кафе «Идиллия» по улице Первомайской в городе Могилеве я увидела растяжку, которая повергла меня в шок. 2 апреля 1996 года-2008 год я живу в союзном государстве. Что это? Объясните, какое такое союзное государство? Откуда и когда оно появилось? Могилев, Галина.
Тлумачыць палітолог Алесь Лагвінец.
Гэта вынік дамовы, якая была падпісаная Ельцынам і Лукашэнкам якраз 2 красавіка 96 года. Стварэнне гэтай так званай саюзнай дзяржавы мела найперш палітычныя мэты. Беларуская ўлада вельмі ўдала спрабавала гуляць на імперських почуттях Росії для того, щоб отримати конкретні економічні вигоди. На сьогоднішній день так звана союзна держава існує тільки формально.
Прагучав огляд дзвінку на свободу. Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час.
Слухачы. Пасля пераходу на летні час у нядзелю 30 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Мінску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 30 сакавіка. Выбирайте свободу.